ਨਾਲ ਕਿੱਥੇ ਹੈ।
tere kallid kuulajad, kuulete saadet Algtõed ja stuudios on Rannamõisa kogudusõpetaja Aare Kimmel ja toimetaja Tamara Tammekend.
Tere kõigile ja õnnistatud päeva jällegi. Soovin, et Jumal ise võiks ka olla meiega, kui me oleme siin nende teemade juures, kus me räägime Piiblist. Eelmises saates me tegime ülevaate sellest, et kui me räägime uuest testamendist, siis seal võime rääkida kõigepealt ühest perioodist, kus tegutses Jeesus Kristus ise, teisest perioodist, kus pärast Jeesuse Kristuse äraminekut tegutsesid tema apostlid. Tinglikult eraldasin sealt veel kolmanda perioodi, mis on eraldi tähelepanuväärne apostel Paulus, tema tulek Jumale juurde, koguduste sündimine, sellest tingitud kirjade kirjutamine kogudustele. See kirjade kirjutamine ja koguduste praktiliste probleemide lahendamine, seda võiks käsitleda ka neljanda juba eraldi osana. Ja viiendaks võiks lihtsalt ka öelda koguduste arenemine sealt peale edasi. Tahan öelda seda, et kui me oleme Piiblis, siis oleme me tegelikult ajaloos. Tõsi küll, see ajalugu on meie jaoks niivõrd kauge, et me ei ulatu kontrollima enam. Ja need, kes elasid neid sündmusi kaasa, need on ammu surnud. See on põhjus, miks tänapäeval võib küsida, kas kõike seda üldse oli ja kas ta oli just niisugusel kujul. Aga kui me tuletame meelde, millal need kirjad on sündinud, see kõik on kindlaks tehtud, teadlased on seda täpselt uurinud, kõik need kirjad ja kirjutised evangeeliumid, need on kirja pandud mõne kümne aasta jooksul pärast tegelikult aset leidnud sündmusi. Ja samuti on leitud tohutult palju seda materjali. Kümnete tuhandete kaupa erinevaid käsikirju või käsikirjade osasid või kirjutisi kirju. Ja kui neid kõiki on oma vahel võrreldud, siis nende tuhandete hulga kohta noh, on otsitud ka erinevusi, on otsitud niisugust asja, et üks dokument räägib näiteks ühte, teine räägib teist, aga on leitud ainult väga tühiseid erinevusi. Mõni side sõna näiteks ühes käsikirjas on ühtemoodi, teises käsikirjas on teistmoodi või sõnade järjestus on ühes käsikirjas üks, teises käsikirjas on teine. Ühesõnaga vahed, mis on leitud, need on niivõrd tühised, et need ei ole kõneväärt. Terve selle materjali kohta, mis on leitud ja see näitab meile, et me tõepoolest oleme sellisel pinnal, kus sündmused on tegelikult aset leidnud. No kui rääkida evangeeliumidest, siis tuleb öelda, et tegelikult evangeeliume on kirjutatud rohkem, kui meil neid on Uues Testamendis. On olemas ka niisugused evangeeliumid, mis räägivad Jeesuse tegudest, võiks öelda veelgi fantastilisemalt, veelgi ilusamini, aga piibli uurijad ja üldse tolleaegse ajaloo uurijad on kindlaks teinud, et need on kirjutatud hiljem ja seal on nüüd tegemist tõepoolest väljamõeldistega. No, tuleb meelde näiteks ühest Jeesuse lapsepõlve evangeeliumist niisugune jutustus, kus Jeesus voolis koos teiste lastega savi linnukesi. Juudas oli ka teiste laste hulgas ja Juudas tegi seal mingit pahandust, lõhkus ära midagi, mida teised lapsed tegid või tahtis lõhkuda ja siis kui Juudas tahtis ka Jeesuse tehtud savi linnu ära lõhkuda, siis Jeesus andis talle elu nii, et lind muutus elavaks ja pistis lendu. No on kindlaks tehtud, et niisugused asjad on kirja pandud hiljem ja need ei ole selle tõttu ajaloolised. Nad on tõepoolest mõeldud välja selleks, et teha asja ilusamaks, et Jeesuse Kristuse niigi ilusat kuju kuidagi veelgi kaunistada, aga need, kes nüüd piiblit on koostanud, need on olnud väga hoolikad selles, et mitte sisse võtta väljamõeldisi, vaid panna piiblisse tõepoolest ainult see, mis vastab tegelikkusele.
Ja eks see on kuidagi loogika vastane, sest kui me loeme piiblit, kui me loeme evangeeliume, siis me teame, et Jeesus hakkas tegutsema alles kui vanalt, 30-aastaselt.
Umbes, jah.
Umbes. Ja see oli põhiliselt 3 aastat, kui ta siis käis ringi, tegi terveks ja toimusid need imed, aga siin on jah näide lapsepõlvest. Noh, jah, see on väga kahtlane.
Eks põhjus, miks need asjad on hiljem välja mõeldud ja kirja pandud, on ka selles, et algsed evangeeliumid ei räägi Jeesuse lapsepõlvest midagi. Ja nad ei räägi sellel põhjusel, et seal ilmselt ei olnud eriti rääkimisväärset. No oli näiteks ainult see moment, kui Jeesus käis 12-aastasena templis ja äratas tähelepanu oma erakordse tarkusega, nii vana poisi kohta. Ja see on ära toodud. Aga muidu elas ta nähtavasti üsna tavalist elu nii kaua, kui ta pidi hakkama täitma oma taevalist kutsumist. No aga hilisem fantaasia nähtavasti on tahtnud omistada talle ka tollele perioodile siis niisuguseid imelugusid, mis on hiljem tõepoolest välja mõeldud. Ja just need nüüd, kes on piiblit koostanud, on ise olnud väga huvitatud sellest, et anda edasi tõest materjali. Et seda mitte ajada segamini igasuguste fantaasiatega. Et need, kellele nad asjast räägivad, võiksid, nii nagu Luukas ütleb, olla veendunud selles, et need asjad tõepoolest on nõnda sündinud ja nendes ei ole vähimalt põhjust kahelda.
Aga vaata, kahtlemisega on nii. Tavaliselt on küsitud minu kui kristlase käest, et kui see kõik on tõde, kui tõesti selle taga on vägi ja imeteod, miks siis kristlas üldse nii vähe on maailmas? Kas need on nii vähe? Kui palju on üldse kristlasi maailmas? Kas oskad öelda, Are?
No kristlaste hulk praegusaja maailmas on siiski kõige suurem religioosne arv üldse, kui rääkida erinevatest religioonidest. Siis kristlus on esimesel kohal, mohameedlus on teisel kohal, edasi tulevad juba seal muud suured religioonid, budism, ma ei mäleta praegu...
Taoism.
Ka taoism, ma ei mäleta praegu neid numbreid lausa, aga see mul on meeles, et absoluutarvude poolest kristlus on maailmas praegu kõige laiemalt tunnustatud religioon. Aga küsimus on ka selles, et ega see, noh, ei ole nüüd see kõige suurem näitaja, sest see on niivisi praegusaja maailmas, kuidas oleks näiteks 1000 aasta pärast juhul, kui nii palju elu on, noh, me ei oska praegu ennustada, aga kui me vaatame aega nüüd kas või selle ajal, kui kõik see asja alles tekis, no siis oli tegemist üsna pisikese rühmitusega ja siis oleks pidanud üleüldse, noh, kristlased vaadates, kui vähe neid on, kõigest mõni 1000 ja mujal suurem osa maailmast ei tea üldse mitte midagi kogu sellest asjast, nad oleksid pidanud üldse muti auku ära kaduma, nagu võiks ütelda, et noh, mis meie üldse nii pisikese asjaga tuleme.
Jaa, aga kui me räägime siin nüüd tõest, et kui meil on antud nüüd selline võimas relv elada tões, mis on absoluutne tõde, siis miks inimesed seda ei kasuta? See on üks küsimus, aga ma leidsin ühe raamatu, kus on need andmed ja nimelt on kristlasi umbes 1/3. Tähendab 32% maailma rahvastikust on ühinenud kristlusega ja populaarsuselt järgmiseks religiooniks on islam umbes 17%, sellele järgneb hinduism 13%, budism ja taoism 8%, siis on konfutsianism 5% ja aninism 3%, nii et no, need on siis arvud.
Jah, need niisugused arvud, need annavad muidugi mingi ülevaate sellest, kuidas nüüd on levinud kristlus ja kuidas on levinud muud religioonid. Üldine pilt ajaloo jooksul on olnud küll see, et kristluse osakaal maailmas on kogu aeg kasvanud ja see näitab seda, et Jeesuse kristuse missioni käsku on tegelikult täidetud. Asi algas ju väga väikesest rühmast, kõigepealt oli 12 apostlit, edasi tuli, sündis juba ristikogudus, kuhu kuulusid mõned 1000 inimesed, neid hakkas järjest lisanduma. 4. sajandil läks asi juba nii kaugele, et kristlusest sai Euroopa mastaabis riigi usk. Nii on ta kasvanud. No nüüd tänapäevaks on küll lugu niivisi, et läänemaailmas ta pigem käib alla, kui läheb üles pidi, aga samal ajal jälle mujal maailmas, just nendes piirkondades, kus teda varem pole kuulutatud, seal ta läheb edasi, sünnivad väga kiiresti uued kogudused, ikka iga nädal sünnib hulk uusi kogudusi, ma ei mäleta just kui kaua, nii et tegemist on kasvamisprotsessiga, mida me saame päriselt hinnata alles siis, kui ütleme maailma ajalugu oleks lõppenud, siis alles me saame vastata nüüd pädevalt mingil kombel sellele küsimusele, aga praegu me peame elama iga inimene vastavalt sellele, mida meie omame, ka see info, kes iga Kristusest kuulnud veel ei ole, no see ei saa ka temasse veel uskuda. Ise küsimus nüüd need, kes on kuulnud, kuidas need sellesse suhtuvad.
Kuulete saadet Algtõed. Nii palju siis statistikat võib-olla paneb see asi ka mõtlema mõne inimese need numbrid ja ta teeb sellise analüüsi enda sees. Sest et kas Jumal on ära võtnud meilt mõtlemis- või analüüsivõime? Ma arvan, kindlasti mitte.
Kindlasti mitte. Kuigi siin on nüüd asjal ka teine külg. Asja teine külg on nimelt selles, et ega alati ei tarvitse õigus olla seal pool, kus on kõige rohkem pooldajaid.
Ja täpselt.
See kehtib nii ateismi kohta kui ka ükskõik millise religiooni kohta, nii et just seda mõtlemist ja analüüsi võimet seda tasub tegelikult kasutada. Sest minu meelest inimeste õnnetus on tihti peale just nimelt see, et nad ei viitsi seda kasutada. No mugavam on lihtsalt võtta mingi tõekspidamine, võib-olla pinnapealselt isegi midagi mõeldakse, aga sügavamalt ei viitsita mõelda ja siis öeldakse, minu seisukoht on selline. Või näiteks kunagi mulle öeldi, no minu eelarvamused on liiga suured selle asja jaoks. See oli nõukogude aeg, sügav aeg, kõigil oli muidugi juba hulk aastaid sisse tambitud, et midagi nähtamatut ei ole olemas ja tema oli niivõrd omaks võtnud selle, et ta ei olnudki võimeline üldse mõtlema selle teema üle. Nii et see mõtlemis- ja analüüsi võime oleks just asi, mis viiks asja edasi, kui sa viitsid tõesti hakata asjasse süvenema ja igasuguseid väiteid läbi kaaluma ja kontrollima. Mina ise alustasin oma kristlase teed just sellega või isegi mitte kristlase teed, vaid tõe otsimise teed. Ma alustasin just sellega ja ma leian küll, et see on väga kasulik seda teha.
Täpselt samamoodi on nii, et kui inimene on juba saanud kristlaseks, siis täpselt need samad võimalused mõelda, analüüsida on meil olemas ja me ei tohiks ka sel juhul kaotada neid omadusi. Sest ma olen tähele pannud, et paljud kristlased siis, kui nad saavad kristlasteks, mõtlevad, et seda võimet ei olegi vaja.
Ja ma mäletan, kunagi mul oli niisugune hetk isegi, kus noh ka tegemist tuli teha mitmesuguste vastuväidetega ja kahtlustega ja ma mäletan, oli mingi niisugune hetk, kus ma nagu tundsin, et kas ma ikka julgen mõelda, et mis siis, kui selgub, et ei vastagi tõele. Mäletan, selline mõte käis mul peast läbi, aga siis ma tegin sellise otsuse, et no aga juhul, kui see asi seda välja ei kannata, no siis ei ole ka põhjust sellest kinni hoida. Aga inimestel võib olla ka teinekord niisugune, noh, hirm, et kui ma hakkan järele mõtlema, äkki selgub, et asjal ei olegi põhja all. Ja mis ma siis teen, ei parem ma hoian oma noh, ideest kinni, olgu ta siis kristlik või mitte kristlik või mingi muu religiooniga seotud või olgu ta ateistlik, ma parem hoian oma ideest kinni, sest sel juhul mul ei ole vajadust hakata oma noh, näiteks mõttemaailma ümber korraldama või hoidku selle eest veel koguni elu ümber korraldama. Äkki selgub, et need asjad, mida ma oma elus teen, on valed ja mis siis saab, siis ma pean hakkama, ma ei tea, millestki loobuma või. Nii et see on niisugune praktiline küsimus, aga juhul kui on hirm, et asi äkki ei kannatagi uurimist välja, sel juhul tegelikult ilmselt on asi just nimelt mäda või on ta ilma alusetavad, see sama vundament on alt puudu. Midagi on küll kogu klopsitud ja selle katuse all võib isegi elada, aga kas ta raskusi välja kannatab, kui tuul ja vesi tulevad, kas ta äkki langeb kokku, see on nüüd tegelikult eluline küsimus.
Ja minu arvates on väga kasulik, kui sa oled noor kristlane, endale aegajalt küllaltki provotseerivaid küsimusi esitada.
On küll. Täiesti tõsi, ei maksa seda tegelikult karta, et kui tõde olemas on, siis see uurimist välja ei kannata. Ja kui on tegemist mingi asjaga, mis uurimist välja ei kannata ja mis peab kokku varisema, siis parem variseguda kokku sinu enda järele mõtlemise tulemusena, kui selle tulemusena, et ükskord elus saab mingisuguse raskema kogemuse, mis sunnib siis pettuma või midagi taolist.
Eks kindlasti me oleme ise ka tulles Jumala juurde küsinud küsimusi, kuidas on võimalik, et neid siis sünnib laps ja kuidas saab olla Jumal Jeesus Kristus ja püha vaim, kuidas nad üks on ja samas erinevad ja need on sellised küsimused, mida me kindlasti oleme endalt küsinud ja samas on ka küsimusi, millele me ei leia vastuseid.
Jah, ja siin ei ole häda tegelikult mitte selles, et need asjad ise enesest oleksid võimatud, vaid häda on tegelikult selles, et me tahame panna Jumale elama nendes samade võimaluste piires, mis on inimlikud. Ja kui me sellest probleemist üle saame või seda taipame, et Jumal on ikkagi hoopis suurem ja hoopis targem ja tema võimalused on hoopis teised kui mingisugused inimlikud võimalused, vot siis niisugused küsimused enam küsimused ei ole. Aga kui me tahame, et Jumal oleks noh nii sama mannetu, nii sama jõuetu ja tegutseks nende samade loodusseaduste piirides, milledes meie inimesed tegutseme, siis muidugi tuleb niisuguseid küsimusi küsida ja siis on nad ka üle saamatud.
Tõed.
Nii et Jumal tänatud, et Jumal ei ole meilt ära võtnud mõtlemisvõime, analüüsivõime, intellekti, kõik see, mis kuulub inimese juurde. Ka selle, et me võime kahelda ja otsida vastuseid oma küsimustele. See on äärmiselt tore, sest kes otsib, see leiab. Nii vähemalt väidab piibel.
Ja ma tahaksin lisada peale veel ka sellise asja, mida ka mu enda selline kogemus kinnitab, et kui on kahtlusi, kui on küsimusi, siis ära karda, et Jumal vihastab su peale, kui sa neid välja ütled või väljendad või kui need sul olemas on. Mina vähemalt olen näinud, lausa kogenud oma elus seda, et kui minul mingisuguseid isegi vastuväiteid on Jumalale, samuti olen lugenud teistest Jumala meestest, kellel mõni võib isegi Jumala peale vihastada ja teate, Jumal kannatab selle täiesti rahulikult välja, ta ei ole nii väiklane, et ta peaks omakorda meie peale vihastama, kuidas sa julged kahelda või kuidas sa julged küsida, kuidas sa tohid minu pühas sõnas kahelda, need on niimoodi, inimlik väiklus on selle taga lihtsalt või ka inimlik hirm, et mine tea, mis nüüd juhtub, Jumal kannatab isegi meie noh, kõige sellised võib-olla kohtlasemad küsimused ja kahtlused täiesti rahulikult välja, kui sa oled siiras küsija, siis sa leiad nendele asjadele vastused. Jumal oskab sulle neid vastuseid anda. Aga teine asi, mis võib juhtuda, on see, kui küsitakse mitte selleks, et vastust saada, vaid selleks, et vastust vältida. Niisugune asi on ka olemas. Seda võib teinekord juhtuda, kui mõne inimesega saad kokku, kes hakkab igasuguseid kiuslike küsimusi esitama, ja siis sa võid talle ka vastata, aga need ei rahulda teda need vastused, ta küsib neid teist korda uuesti ja natukese pärast kolmandat korda uuesti ja sa seletad talle jälle ära ja siis natukese pärast küsib ta juba neljandat korda ja viiendat korda, sa võid ta ka hulka aega juttu ajada ja tema jääb ikkagi oma küsimuse juurde. Vaat see on nüüd niisugune asi, mida ma nimetaks, et inimene mitte ei otsi vastust, vaid ta otsib võimalust vastusest mööda hiilida. Ja need igasugu küsimused on lihtsalt selleks ettekäändeks, millega ta saab rahuldada oma südame tunnistust, et näed, et vaat need küsimused on vastamata ja selle mina ei saa asjaga nõustuda. Aga kui tegemist on siira küsijaga, siira kahtlejaga, siis me võime tuletada meelde kas või Jeesuse oma jüngrit, üks neist 12. Toomas. Kui Jeesus oli juba surnuist üles tõusnud, muide ega jüngrid isegi ei uskunud seda lugu, nii et meil on ka täielik õigus kahelda, kui me tahame ja kui see on meile probleemiks. Ja Jeesus ei vihastanud mitte ühegi oma jüngri peale, et kuidas te ometi nii rumalad olete, ma ju ammu teile rääkisin, kolm korda kuulutasin teile juba ammu ette, et mina suren ära ja tõusen surnuist üles, kuidas te nii juhmid olete, et te aru ei saa. Jeesus ei teinud ühtegi niisugust etteheidet ja ta ei teinud isegi Toomale etteheidet, et no kuidas sina nii uskmatu oled, kui teised juba veendusid ja sina ikka veel kahtled, vaid ta lihtsalt ilmus kohale ja ütles, tule nüüd ja vaata, tule nüüd ja pane oma käsi minu külje sisse, pane oma sõrm minu kätte naelte asemetesse ja ära ole uskumatu, vaid usklik. Nii et kui meil on siirad kahtlused, siis me võime nendega tulla otse Jumala ette, aga ainuke asi, mis ma soovitan, ole siis valmis ka vastu võtma juhul, kui Jumal selle annab.
Ja selles küsimuses ei maksa olla ülivaimulik ja arvata, et alati on kohe saatan kõrval. Kui sina kahtled, siis võib tekida selline tunne, et no näed, nüüd on saatan siin. Ja need asjad tuleb endale selgeks teha, et igas olukorras ei maksa saatanat näha.
Saatanat tuleks näha seal, kus on tegemist kiusamisega, kus sa tegelikult juba tõde tead ja Jumala sõna on sul käes olemas, aga siis tuleb kõrvalt mingi teine hääl, mis ütleb, et ei, see ikka pole nii ja ei, see ikka ei vasta sellele, või seal on niimoodi kirjas küll, aga tee sina siiski teistmoodi. Seal on nüüd tegemist embakumbaga, kas saatanaga või siis lihtsalt oma lihaliku loomusega, mis kisub Jumalast vastas suunas alati, aga kus on tegemist siirate mõtetega, siirate küsimustega, seal ei ole küll saatanaga mingit tegemist.
Võib-olla me, Aare, räägiksime lahti pimeduse ja valguse, saatana teod ja Jumala teod. Milles siis koosneb see vaimne maailm?
See on nüüd niisugune asi, et ma tahaks sellele pühendada, et kas terve saate või isegi rohkem kui ühe saate, milline see vaimne maailm üldse on. Tänases saates ma ei peatuks selle juures pikemalt, aga nii palju küll võib-olla, et me võime näiteks näha, et meil on olemas päev ja öö. Või kui me läheme elektri juurde, siis on olemas positiivne ja negatiivne märk. Kui läheme magnetismi juurde, täpselt samuti on põhjapoolus, on lõunapoolus. Ja täpselt nii on ka vaimses maailmas olemas vaimsed jõud, mis on kahemärgilised. Ühte me nimetame kurjuseks, teist me nimetame headuseks. Ja piibli põhjal nüüd me võime juba puhtalt ja selgelt öelda, et ühel pool on Jumal ja valgus ja headus, teisel pool on pimedus, kurjus, õelus, kadedus, vihkamine, kõik niisugused asjad. Kui väga üldiselt vastata, siis asi on lihtsalt selles, et ka vaimne maailm on kahemärgiline, täpselt samuti nagu ka inimeste maailmas on olemas headus ja on olemas kurjus, on olemas noh, kõik need asjad, mis liituvad nende mõlema poolega, valetamine ja tõe rääkimine, näiteks armastus ja vihkamine, näiteks selline lihtsalt on selle maailma reaalsus ja see on nüüd ka põhjus, miks ei tohi tegelda vaimulikus maailmas ükskõik milliste nähtustega ilma valimata. Sellepärast, et seal tuleb ka eksitusi, seal tuleb ka sidumisi, seal tuleb ka niisugust asja, et lähed abi saama, aga pärast selgub, et oled sattunud hoopis suurematesse probleemidesse ja see on üks teema, millega Piibel päris palju tegeleb. Näiteks terve vana testamendi Jumala rahvas on kogu aeg hädas sellega, et nad tahavad minna ikka selle negatiivse märgiga jõudude juurde, kui nüüd seda tänapäevast väljendit kasutada. Ja Jumal kutsub neid kogu aeg enese juurde, tema on see positiivne ja see on valgus, aga inimese selline pattulangenud loomus on niisugune, mis kisub teda pigem ikka pimeduse poole ja halva poole ja kurja poole. No me näeme seda kasvi seal, kus lapsed on oma vahel koos. Kui keegi tahab mingisuguse hea teo välja pakkuda, siis ta on mamma poeg. Aga kui keegi mingisuguse lõhkumise või sissemurdmise või päti tembu välja planeerib, voh, siis see on kõva mees. No see näitab kohe niisugust maailma polaarsust ka moraalses mõttes.
Nii et on kasulik teada, et on olemas vaimne maailm ja nende asjadega ei tohi mängida. Kui meil tekivad mured ja probleemid, siis tavaliselt otsivad inimesed lahendusi igasuguste posijate ja nõidade. No ma ütleksin niimoodi väga lihtsalt välja, kuigi nende nimed on ekstrasensid. Ja inimene läheb abi saama, aga ta satub hoopis häda olukorda, sellepärast, et ta avab ennast vaimsele maailmale ja see on ohtlik.
Ja kui nüüd kuuleb niisugust juttu, siis üks kahtlus, mis võib siin kohe tekida, on see, et no jah, nemad on muidugi oma asja eest väljas ja teevad lihtsalt teisi maha. Paraku jah, niisuguse mulje see jätab, aga midagi ei ole teha, see on teema, mille puhul Jumal ise hoiatab oma rahvast väga tõsiselt ja mina usun küll, et mitte lihtsalt kadekudusest, et nüüd inimesed lähevad kellegi muu juurde, mitte otse Jumale juurde, vaid ikkagi sellepärast, et tegelikult on ka need asjad ohtlikud ja kui nüüd kas või küsitleda inimesi, kes on nende asjadega sügavamalt tegemist teinud, siis me leiame, et see tõepoolest nii visi on, nii et hoiatus ei ole mitte kadedusest.
Jaa, nii et see on üks teema, mis meil kerkis siin esile ja nagu Aare ütles, me katsume sellest siis pikemalt rääkida vaimsest maailmast, millest ta koosneb. Muidugi on see on väga-väga keeruline teema ja on erinevad vaimud ja teemonid ja kõik, aga kas me nii sügavale üldse laskume, see on nüüd omaette teema.
Kunagi ma arvan, laskume küll, aga tegelikult meie tänase saate teema on teine ja ma tuleks nüüd selle juurde pigem tagasi. Sa, Tamara, mainisid vahepeal siin sellest, et Jeesus Kristus oli umbes 30-aastane, kui ta tegutsema hakkas. Ja ma võtsin siin lahti Luuka evangeeliumi, 3. peatüki. Siin näiteks on lugeda niisugune tekst. Keiser Tiberiuse valitsemise 15. aastal, kui Pontius Pilatus oli Juudea maavalitseja ja Herodes Galilea nelivürst, tema vend Filippus aga Ituurea ja Trahoniitise maa nelivürst ja Lüsaanias Abileene nelivürst, kui Hannas ja Kaifas olid ülempreestrid, sai Jumala sõna Sakariase poja Johannese kätte kõrbes. Ma ei loe siit praegu edasi, see oli Risti ja Johannes, kes hakkas siis tegutsema ja natuke hiljem hakkas tegutsema ka Jeesus Kristus ise. Miks ma selle teksti lugesin? Lugesin jälle sellepärast, et siin on terve rida ajaloolisi andmeid. Luukas mitte lihtsalt ei räägi elas kord, oli kord, vaid ta räägib konkreetselt, mis aastal. Kus kohas? Kes selle ajal valitsesid ja ta annab neid valitsejate nimesid terve rea? Ja jälle, kui me hakkame tänapäeval neid ajaloolise andmeid kontrollima, neid on ka kontrollitud, no siin tekib niisuguseid üksikuid momente, kus võib-olla kõik detailid ei lähe päris täpselt kokku sellega, mis ütleme ajalooteadus siiamaani on avastanud. Mõne koha peal, mõne isiku puhul tekib küsimärke, näiteks siin noh, seoses Jeesuse sünnilooga. Aga igal juhul me oleme piirkonnas, kus me teame, et need isikud tõepoolest olid olemas, nad tõepoolest valitsesid, nad tõepoolest olid nendes kohtades ja Jeesus nõnda on olemas täiesti konkreetses ajaloolises keskkonnas. Tulebki nüüd öelda seda, et kui me räägime piiblist, siis see, kes tegutseb, tegutsev subjekt on Jumal ise. Ja see on eriti vanas testamendis, ta tegutseb oma rahvahulgas ja me näeme, et inimesed ka tegutsevad. Aga inimesed tegutsevad, võiksime öelda, Jumala tegutsemise raames. Jumal on see, kes inimesi kutsub, Jumal on see, kes teatud inimesed teatud ülesanneteks välja valib, siis Jumal on see, kes on terve oma rahva valinud selleks, et selle kaudu tegutseda. Ja siis inimesed reageerivad ühed nii, teised naa, ühed on head, teised on halvad, ühed on Jumala kartlikud, teised on, lähevad hoopis teiste Jumalate järele ja nii edasi. Aga see kõik on ikkagi reaalne, ajalooline tagapõhi. Ja ma tooksin siia veel kas või niisuguse näite, kui me hakkaksime nüüd küsima, väidaksime näiteks sellist asja, nagu kristlaste keskel on kombeks väita, piibel on Jumala sõna. Seda oleme kindlasti kuulnud, kes on kristlike ringkondadega tuttavad. Siis peatuksime korraks veel ka selle küsimuse juures, kuidas nüüd piibel on Jumala sõna ja kas ta on Jumala sõna üldse.
Kuulete saadet Algtõed.
Nii siis me oleme tuntavad väitega, piibel on Jumala sõna. No mida see nüüd õieti tähendab? Kas see tähendab seda siis, et iga sõna piiblis on Jumala enese poolt dikteeritud näiteks? Ma arvan, kõige parem on, kui me lööme piibli lahti ja loeme kuskilt ja vaatame siis, kas on vajadust üldse arvata, et iga sõna peab olema Jumala poolt dikteeritud. Täiesti juhuslikult ma võtsin praegu lahti näiteks esimese aja raamatu 8. peatüki ja loeme seda teksti. Ja Benjaminile sündis esmasündinuna Beela, teisena Aspel, kolmandana Ahra, neljandana Noha ja viiendana Rahva. Ja Beelal olid pojad Adar, Geera, Abihud, Abisua, Naaman, Ahoah, Geera, Sefufan ja Huuram. Ja need olid Ehudi pojad. Need olid Geba elanike perekondade peamehed ja need viidi vangi mahanatti, Naaman ja Ahija, kuna Geera oli, kes nad vangi viis, ja temale sündisid Ussa ja Ahihud. See on nüüd üks näide piiblitekstist ja kui me seda niisugusena kuulame, miks me peaksime arvama, et Jumal oli see, kes taevast ise ütles ajaraamatu kirjutajale need sõnad kõik ükshaaval ette, et nõnda tuleb kirja panna. Või teine näide teisest ajaraamatust, 19. peatükk 4. salmist edasi. Ja Joosafat elas jälle Jeruusalemmas. Ta läks jälle rahvasekka Beersebast kuni Efraimi mäestikuni ja tõi nad tagasi issanda nende vanemate jumala juurde. Ta seadis maale kohtumõistjaid kõigisse juuda kindlustatud linnadesse, linn linnalt, ja ütles kohtumõistjaile, vaadake, mida te teete, sest teie ei mõista kohut inimese nimel, vaid issanda nimel ja tema on teiega, kui te õigust mõistate. Nüüd siis valitsegu teid issanda kartus. Pange tähele, mida te teete, sest issanda meie Jumala juures ei ole ülekohut, erapoolikust ega meele hea võtmist. Ka Jerusalemmas seadis Joosafat leviite, preestreid ja Iisraeli perekondade peamehi issanda kohtu ja riiu asjade tarvis, kui nad Jerusalemma tagasi tulid. Jälle me näeme, jutt on tegelikult ühe kuninga ajaloolisest tegevusest, keegi kroonik on selle lihtsalt kirja pannud. Mina küll ei näe mingit põhjust, miks siin peaks ütlema, et Jumal ise käskis sõnasõnalt just nii viisi need asjad kirja panna. Vaid inimesed, kes elavad Jumala mõju piirkonnas, on kirjeldanud asju nii, nagu nad neid näevad. Aga siin oli ka Jumal juba sees. Ja ta oli sees näiteks siin, kus Joosafat ütleb, nüüd siis valitsegu teid issanda kartus. Tähendab, Joosafat on Jumala kartlik kuningas ja ta ütleb, pange tähele, mida te teete, sest issanda meie Jumala juures ei ole ülekohut erapoolikustega meelehjavõtmist. Tähendab, elu peab käima Jumala kartuses vastavalt nendele reeglitele, mis Jumal on annud. No siin me ütleme, piibel on Jumala sõna selle pärast, et ta tegeleb Jumala asjadega või õigemini võiks ka öelda nende inimeste elulugudega ja tööga tegevusega, kes elavad Jumala mõju piirkonnas. Kas nad siis on Jumala kartlikud või mitte, see on kuidas kunagi. Aga ta räägib sellest, mis toimub siis tolleaegses Vanatestamendi Jumala riigis. No nüüd ma tooks hoopis teise näite, prohvet Jesaja raamatu algusest. Jesaja, Aamotsi poja nägemus, mida ta nägi Juuda ja Jeruusalemma kohta Juuda kuningate Ussia, Jootami, Ahase ja Hiskia päevil. Kuule taevas ja maa pane tähele, sest issand kõneleb. Mina kasvatasin lapsi ja lasksin neil sirguda suureks, aga nemad astusid üles mu vastu. Härg tunneb oma peremeest ja eesel oma isanda sõime, aga Iisrael ei tunne, mu rahvas ei taha mõista. Häda patusele rahvale, süüga koormatud rahvale, kurjategijate soole, kõlvatumatele lastele, nad on jätnud maha issanda, nad on põlanud Iisraeli püha, nad on pööranud talle selja ja nii edasi. Nüüd me näeme juba, kõigepealt on jällegi ajaloolised andmed. Tähendab, millal kogu asi toimus. Jesaja oli konkreetne isik, kes elas konkreetsel ajal ja tol ajal ei olnud ju veel ajaarvestust meie aja järgi ja enne meie aega või enne Kristust ja pärast Kristust sellel lihtsal põhjusel, et sinna maani oli veel oma 700 aastat aega. Tol ajal arvestati aega just nende kuningate järgi juuda maal, kes parajasti valitsesid ja siin on toodud Jesaja tegutses üsna pikalt 4 kuningat, kelle ajal ta tegutses. Aga nüüd edasi tuleb juba kuule taevas ja maa pane tähele, sest issand kõneleb. Nüüd on tegemist otsese Jumala kõnega, Jesaja on kuulnud Jumala kõnet ja see antakse siin edasi sõnasõnalt. Ja kui me tuleme üldse prohvetite juurde, siis niisugust asja leiame me siin väga palju. Me võiksime pöörata siin lehekülgede kaupa edasi. Ja me leiame kogu aeg, kus öeldakse näiteks issanda sõna saimu kätte seda viisi ja algavad jälle jutumärgid eesti keeles. Algtekstis muidugi jutumärke ei tuntud, aga eesti keeles me paneme jutumärkidesse. Tuleb Jumala otsene kõne.
Kui me loeme Vana Testamenti ja tutvume profetite eluga ja sellega, mida nad välja on öelnud ja kuidas need asjad täituvad, see on juba üks fakt, mis peaks tõestama seda, et Jumala sõna on tõde, sest seda on võimalik lihtsalt kontrollida.
Muidugi meil on siin see raskus, et meie ilmselt ei tunne selle aegset ajalugu niivõrd hästi, et me võiks seda detailides kontrollida. Aga üldjoontes küll, see täpselt niivisi on. Prohvetid kuulutavad väga paljus ju ette sündmusi oma kaasaja jaoks ja konkreetsete inimeste jaoks, kes selle ajal elasid. Ja need on asjad, mida on tõepoolest võimalik kontrollida, need on ka asjad, mis on tegelikult täitunud ja samas prohvetite kõnes on ka palju niisugust, mis on suunatud ette tulevikku, ka hoopis kaugemale tulevikku, nii nagu Jeesus ise ütles, kõik prohvetid on ennustanud ka temast. Tõsi küll, nad teevad seda kuidagi niivisi ühest küljest ilmutades ja teisest küljest siiski katte alla jättes, et kui hakata kas või väga täpselt teoloogiliselt sõrmega järge ajama, siis võib ka öelda niivisi, et ei näete, seal on jutt teisest asjast, seal ei ole jutt Jeesusest Kristusest. Ja saab omegi komistus kivi otsa, võime öelda, et ei, seal on mingisugune hoopis vähem tähtis asi. Siin me peame mõistma vaimulike põhimõtteid, kuidas Jumal tegutseb ja Jumala tegutsemine on alati niisugune, et ühest küljest ta ilmutab, aga teisest küljest jääb ka midagi katte alla. See on niivisi selleks, et leiaksid vastuse need, kes tõesti igatsevad ja otsivad, aga et see jääks varjule nende jaoks, kes, nagu ma ennem ütlesin, küsivadki mitte selleks, et vastust saada, vaid selleks, et vastust vältida.
Ja siin on niimoodi, et kui sa oled selline kangekaelne, mõistuslik inimene, siis sa ei saagi vastust.
Siis ei saagi vastust ja ei jõua ka Jumalani, sest Jumal ei ole siiski mingisugune meie hüpiknukk, kes peaks hakkama kuidagi meie tujude järele tantsima või meie nõudmiste järele tegema ja toimima. Tema on siiski Jumal ja seda tuleb meeles pidada, nii et kui Jumal tegutseb, siis on inimese asi küsida, issand, mida sa tahad, et ma teeksin. Mitte inimese asi käsutada, Jumal, kui sa oled olemas, siis olgu olla nõnda ja tegutse siis nõnda, siis ma hakkan võib-olla uskuma.
Kui me saame kristlasteks, siis Jumala püha vaim hakkab näitama meile asju, millest me enne aru ei saanud ja seda ei olegi võimalik seletada.
Ja siin on tegemist mingi niisuguse kogemusega, mida tinglikult võiks nimetada ka natukene müstiliseks või müstiline ei ole siin päris õige sõna, aga seda tuleb nimetada pigem subjektiivseks. Tekib niisugune asi, et kui inimene tegelikult Jumalat otsib, siis tema ka tegelikult Jumala leiab, aga see on tema isiklik kogemus, ta teab seda väga hästi ise, võib seda rääkida ka teistele, aga teistele seda edasi anda või tõestada enam võimalik ei ole. Ja selle tõttu tekibki niisugune asi, et kaks inimest võivad olla kõrvuti, üks usub väga sügavalt Jumalasse, teine ütleb, mina ei näe Jumalat mitte kuskil. Ja Jumal on ühele ennast ilmutanud, Piibel muide ütleb, et Jumalani ei ole võimalik jõuda nii-öelda inimese poolse algatuse korras. Jumalani on ikkagi võimalik jõuda ainult seal, kus Jumal ise selleks annab võimaluse ja kui Jumal selleks võimaluse annab, siis tuleb see võimalus ära kasutada. Aga kui sa selle võimaluse möödalased, siis ei ole jälle asi niivisi, et näiteks ma teen homme või ma teen aasta pärast või 10 aasta pärast või siis kui vanaks saan. Sest kui Jumal seda võimalust sulle pakub, siis sa saad seda teha kas homme või aasta pärast. Aga kui ta sulle seda äkki ei paku enam, kui sa lihtsalt kangekaelsusest seda väldid, siis ta võib sulle seda mitte pakkuda. Aga kui tulla piibli juurde tagasi, siis tõepoolest ongi niivisi, et Jumal on siin leidnud konkreetseid inimesi. Rääkisin näiteks profeti Jesajast, tõin näite. Võiks samamoodi rääkida profet Jeremiast. Loen siin veel ühe tsitaadi näiteks profet Jeremia raamatu 29. peatükist. 11. salmist edasi Jumal ütleb, mina tunnen mõtteid, mis ma teie pärast mõlgutan, ütleb Issand. Need on rahu, aga mitte õnnetuse mõtted, et anda teile tulevikku ja lootust. Siis te hüüate mind appi ja tulete ning palute mind ja mina kuulen teid ja te otsite mind ja leiate minu, kui te nõuate mind kõigest oma südamest. Ja ma lasen teil mind leida, ütleb Issand, ja ma pööran teie vangipõlve. Ja nii edasi. Ma ei loe praegu siit enam pikemalt. Jälle tekst on antud konkreetses ajaloolises olukorras, kus Jumala rahvas tegelikult oli vangi viidud või siis pidi varsti vangi viidud saama ja Jumal ütleb, minu mõtted on teie ka rahu mõtted, mitte õnnetuse mõtted. Ta ütles edasi, nõnda ütleb Issand. Nii et jälle ei ole jutt sellest, et prohvet midagi ütleb või arvab, vaid Jumal ise ütleb ja see kordus siin pidevalt. Ja siin oli jutt ka just sellest, et Jumal laseb ennast leida. Te otsite mind ja leiate minu, kui te nõuate mind kõigest oma südamest. Sest me võime otsida ka pealiskaudselt, nii nagu kas või tavalisi asju kadunud rahakotti, võime otsida, ah, oli seal mõni kroon sees tühja sellest, võibolla leian, võibolla ei leia, aga kui ka elutähtis summa on kadunud, siis otsid kogu südamest ja kui ta on leitav, kui pole vargad ära viinud, siis leiad ka selle lõppude lõpuks. Nii samamoodi on Jumalaga.
Tõed.
Nii siis see küsimus, et piibel on Jumala sõna, selle kohta ma ütleks niiviisi, et piibel ei ole Jumala sõna, mitte selles mõttes, et ta on sõna sõnalt Jumala poolt antud, Küll aga on siin paljugi niisuguseid tekste, mis on tõepoolest Jumalalt sõnasõnalt antud ja neid annavad edasi Vanas Testamendis peamiselt prohvetid ja Uues Testamendis Jeesus Kristus. Jeesus Kristus on Jumala poeg, selle juurde me tuleme kunagi veel edaspidi. Kui me nüüd usuksime, et piibel on saadud sõna sõnalt Jumala poolt dikteerituna, siis me satuksime raskustesse. Sest kõigepealt see ei ole jumalik meetod. Mitmesugused vaimsete negatiivsete jõududega tegelejad, spiritismiga tegelejad näiteks tegelevad automaatkirjutamisega. Inimene lihtsalt käsidal on, aga mingisugune vaimne jõud juhib tema kätt ja kirjutab siis sõnu üles, millest üritatakse midagi välja lugeda. Piibel ei ole niisugune raamat, ta on väga selgelt öelda. See on inimeste poolt kirja pandud raamat, sel kombel nagu Jumal on inimestele rääkinud, nende hulgas tegutsenud, aga kirja pandud inimeste enda poolt ja otsene Jumala sõna on ta sedavõrd, kui Jumal on neile inimestele otsest kõnet andnud. Ja selle tõttu piibli kohta tuleb öelda ühest küljest, et ta on täiesti jumalik raamat, ta tegeleb Jumalaga, Jumala sõnaga, Jumala ajalooga, teisest küljest on ta täiesti inimlik raamat, kuna ta on kirja pandud ikkagi inimeste poolt ja tuleb noh võibolla tõe huvides mainida ka niisugust asja, et kuna ta on inimeste poolt kirja pandud, siis leidub ka näiteks inimlike vigu piiblis. Leidub näiteks niisugust asja, et Matteus kuskil ütleb, et siteerib Vana Testamendi prohvetit ja ütleb nõnda, kui prohvet Jesaja on ütelnud, aga tsitaat ise pärineb mitte Jesajalt, vaid hoopis Sakarjaselt. Või kui me läheme Vanasse Testamenti, räägitakse kahes eri allikas mingisugusest lahingust, mis on aset leidnud, seal kuskil sai surma ühe allika järgi 47 000 inimest, teise järgi 45 000 millegagi inimest, vaat selle sarnaseid, noh, ütleme vigu või ebatäpsusi, neid me võime piiblist leida ja kui nüüd asja lähemalt uurida, siis seda tõepoolest leidub, aga me ei leia küll mingisuguseid vigu selles mõttes, et Jumal ütleks ühes olukorras ühte ja teises olukorras vastupidist. Või et Jumal tegutseb ühes olukorras ühe põhimõtte järgi, teises olukorras hoopis mingisuguse muu põhimõtte järgi, et see peaks meid segadusse ajama. Jumala üldine liin läbi terve piibli on täiesti üks ja see sama. Nii et piibel on Jumala sõna, sest ta räägib Jumalast ja Jumal on see, kes tegutseb Vanas Testamendis. Uues Testamendis on Jumala poeg Jeesus Kristus, kes tegutseb ja teda meie õpime piiblis tundma. Sealtmaalt on piibel Jumala sõna.
Selline oli siis saade saatesarjast Algtõed ja stuudios olid Aare Kimmel ja Tamara Tammekenn.